Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani tänään täällä keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa, joka on syntynyt Pyhän Hengen innoituksesta. Mutta 10 käskyyn liittyy aivan erityisiä piirteitä, vai kuinka, Aimo?
Kyllä näin on, koska 10 käskyyn osalta Raamattu kuvailee sitä hyvin juhlalliseksi tapahtumaksi, jossa Mooses oli Siinain vuorella ja Israelin kansa oli sillä vuoren juurella ja heidän täytyy hyvin huolellisesti valmistautua puhdistautumalla tuota hetkeä varten, jolloin Jumala antoi Moosekselle itse omalla sormellaan kirjoittamansa lain, jonka hän kirjoitti siis kivitauluihin. Joten kaikki muu, mitä Raamatussa on, oikeastaan on ihmisten kirjoittamaa, mutta Raamattu itse kuvailee sitä, että Jumala olisi tämän 10 käskyn lain kirjoittanut omalla sormella. Et siinä mielessä sillä on aina ollut erityinen asema ja paikka myöskin Raamatussa.
No, luonnossa määrätyt lait pitävät järjestystä yllä ja yhteiskunnassa lait suojelevat ja myös pitävät järjestystä yllä. Mikä sitten on Jumalan 10 käskyn tehtävä? Miksi hän antoi nämä 10 käskyä?
Niin, ihminen oli syntiin langennut ja lain tehtäväksi ennen kaikkea tuli johtaa ihmisiä synnin tuntoon. Se ilmaisi Jumalan tahdon, millä tavoin ihmisten tulisi suhtautua Jumalaan ja miten ihmisten tulisi suhtautua toinen toisiinsa. Ja näiden käskyjen tarkoituksena oli ohjata ihmisten elämää, mutta myöskin toisaalta osoittaa, mikä on Jumalan tahto ihmisiin nähden. Raamatussa sanotaan sitten Uuden testamentin puolella, että lain kautta tulee synnin tunto ja synti on juuri lain rikkomista eli laittomuutta. Joten tämä Jumalan 10 käsky perustui nimenomaan Jumalan, voi sanoa, iankaikkiseen tahtoon, taivaalliseen tahtoon, vaikka se on sitten käsky sanoissa puettu siihen niin kuin ihmisen olosuhteisiin, jossa ihminen elää synnin langenneessa maailmassa, niin näihin olosuhteisiin nämä käskysanat on kirjoitettu. Ikään kuin ihmisten rikkomusten tähden Jumala joutuu kirjoittamaan ne kivitauluihin, jotta me paremmin ne muistaisimme ja ottaisimme huomioon. Ihannetilanne olisi tietysti, että kaikki lait olisi ikään kuin sisäistetty niin, että niitä ei edes tarvitsisi kirjoittaa.
Mutta Jeesus kuoli ristillä juuri sen vuoksi, että ihminen oli rikkonut Jumalan käskyjä. Mitä Jeesus sanoi käskyistä tai suhteesta niihin? Onko käskyjä mahdollista noudattaa?
Niin, kyllä Jeesus puhui myöskin Jumalan käskyistä ja Raamattu kuvailee, että Jeesus oli kaikessa kuulijainen. Hän oli synnitön, hän ei rikkonut Jumalan käskyjä missään kohdin, vaikka häntä kyllä syytettiin käskyjen rikkomisesta, mutta todellisuudessa hän ei rikkonut Jumalan rakkauden käskyjä yhdessäkään kohtaa, vaan ihmiset olivat sitten myöhemmin vain kuormittaneet näitä käskyjä erilaisilla ihmissäädöksillä, joita monet ihmiset sitten sekoittivat Jumalan omalla sormella kirjoittamaan 10 käskyn lakiin ja näin sitten laista tuli sellainen kuorma ja taakka ja tätä Jeesus tuli poistamaan ihmisten harteilta ja ikään kuin puhdistamaan sen lain alkuperäisen tarkoituksen ja merkityksen. Hän ei ollut ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa, koska Jeesus sanoi, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kuvaamaan. Myöskin hebrealaiskirjeessä kuvaillaan Jumalan tahtoa näin, minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tämä ilmaisee aika selvästi sen ajatuksen, että Uuden testamentin puolella Jeesuksen tehtävä erityisesti oli korottaa tietysti Jumalan tahtoa, mutta hän toi armon kaiken tämän keskelle, että lakihan ei voi tehdä ihmisestä sinänsä kuuliaista, ellei hänellä sisäisesti synny se elämänmuutos, joka tekee hänestä kuuliaisen ja syntyy ikään kuin rakkauden hedelmänä. Tämä kuuliaisuus. Johannes, jota kutsuttiin tällaiseksi rakkauden apostoliksi, niin sanoi Jumalan laista ja käskyistä näin. Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Eli aivan selvästi on täytynyt tapahtua muutos ihmisen sydämessä. Siihen psalmin kirjoittajakin jo alun perin katsoi, kun hän sanoi, katso minä tulen, kirjakääri on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumala, minä teen mielelleni ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Joten myöskin Vanhan testamentin aikana parhaimmillaan Jumalan tahto oli jo tarkoitettu sinne ihmisten sydämeen, eikä vain tällaiseksi ulkoiseksi käskyksi, jossa sanotaan, että älä tee sitä ja älä tee tätä.
Kun Jeesukselta kysyttiin lain suurinta käskyä, hän korosti kahta suurta rakkauden periaatetta. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistä, niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Nämä sanat löytyvät Matteuksen evankeliumin 22. luvusta jakeesta 34-40. Voidaanko tästä ajatella, että 10 käskyä olisi poistettu ja korvattu rakkauden kaksoiskäskyllä?
Jos me katsomme tarkemmin Raamattua, niin ymmärrämme sen, että eivät 10 käskyt millään tavalla ole ristiriidassa tämän voin sanoa rakkauden kaksoiskäskyn kanssa. Sillä laintauluissahan oikeastaan siinä oli kaksi osaa. Tuo rakkaus Jumalaan on niin kuin yhteenveto siitä laintaulun ensimmäisestä osasta. Ja sitten rakkaus lähimmäiseen on yhteenveto laintaulun toisesta osasta. Joten ne muodostavat kyllä edelleenkin totuuden luotettavan mittapuun. Samalla niiden tehtävänä on suojella elämää. Mitä olisikaan yhteiskunta, jossa ei olisi käskyä, että älä varasta tai niin edelleen. Kyllä me ymmärrämme, että ne ovat meidän parhaaksemme ja meidän elämäämme suojelemaan tarkoitettu. Ne ovat tämän rakkauden periaatteen ilmenemismuotoja nämä käskyt. Ne tuovat tasapainoa ihmisen elämään ja suhteessa myöskin Jumalaan ja lähimmäisiin sekä että.
No vaikka melkein kaikki käskyt alkavat kieltosanalla älä, niin niiden tarkoitus on kuitenkin myönteinen. Eli käskyt itse asiassa ovatkin myönteisiä.
Kyllä Raamatun ihmiset ymmärsivät, että Herran laki on myönteinen. Muun muassa jo psalmissa 19 ja 8 sanotaan, että Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Tai psalmissa 119 Raamatun pisimmässä luussa sanotaan näin, että minä iloitsen sinun käskyistäsi. Ja Jeremian kirjassa 42 ja 21 sanotaan, että Herra on nähnyt vanhuskautensa tähden hyväksi tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Ja apostoli nimitti Jumalan käskyjä, siis Paavali, Kristuksen laiksi, eli se on Kristuksen antama laki. Raamatussa osoitetaan, että kaikki Israelin kansan saama johdatus ja hyvyys, käskyt mukaan luettuina, olivat Kristuksen antamia, joten laki voitaisiin pukea yhtä hyvin myöskin myönteiseen muotoon, ja kun luemme Jumalan käskyjä, niin Jeesuskin otti monia seikkoja, jotka valaisivat näitä käskyjä, että niistä häviäisi se sellainen kielteinen leima ja niistä ikään kuin kaivetaan esille se myönteinen. Ja kyllä se löytyy sieltä, kun ihminen Jumalan hengen vaikutuksesta haluaa Jumalan käskyjä positiivisessa mielessä tutkia.
Yhteiskunnassa lakeja joudutaan määrittelemään usein uudelleen, lisäämään, muuttamaan, kumoamaan. Jumalan käskyistä kuulee usein sanottavan, että emme ole enää lain alla, vaan armon alla. Poistiko Jeesus lain ollessaan maan päällä? Eli tekeekö pelastuminen armosta Jumalan käskyt ihmisille tarpeettomiksi?
Paavali käsittelee tätä kysymystä hyvin laajasti roomalaiskirjeessään ja myöskin galatalaiskirjeessään. Ja hyvin selvästi näissä molemmissa kirjeissä tulee esille se, että Paavali piti lakia vanhuskaana, hyvänä ja pyhänä. Ja Jeesus itse piti lakia muuttumattomana. Hän sanoi Luukkaan 16 ja 17, ennemmin taivas ja maa katovat kuin yksikään lainpiirto häviää. Ja kyllä tässä on aivan sama henki kuin jo oli Daavidilla aikanaan, kun hän runoili ja esitti perusteet 10 käskyn muuttumattomuudelle. Psalmissa 111 hän sanoi, hänen, siis Jumalan kättensä teot ovat totiset ja oikeat, luotettavat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti. Ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa, joten tuskin voimme kuvitella, että Jumala olisi antanut jotakin sellaista käskyissä, joka on epätäydellistä, tai että se pitäisi niin kuin poistaa, koska siinä on niin paljon virheitä, vaan kyllä Jumala tarkoitti, että käskyillä on edelleen sellainen pysyvä luonne, joka auttaa ihmisiä tässä elämässä myöskin ojentautumaan Jumalan tahdon mukaan. Mutta on aina hyvä muistaa se, että kun sanotaan, että olemme armon alla, emmekä lain alla, niin tämä tarkoittaa nimenomaan sitä perustaa, mistä meidän pelastuksemme riippuu. Ja tämä pelastuksemme asiassa, niin ihminenhän ei voi lain kautta, eikä lain tekoja tekemällä pelastua. Vaikka kuinka hän yrittäisi ja tekisi, niin aina hän kuitenkin jää vajaamittaisesti. Joten ihmisen pelastus on yksin Jumalan armosta. Mutta tässä on hyvä ottaa huomioon se, että vaikka Jumalan pelastetut eivät olekaan lain alla siinä mielessä, että he lain kautta pelastuisivat, niin he ovat armon alla, koska he pelastuvat armosta, mutta tämän pelastuksen hedelmänä on kuuliaisuus Jumalan tahdolle ja ei laki ole ristiriidassa tällaisen kanssa Jumalan käskyt.
No, lait heijastavat laatiansa oikeuden tajua aika usein ja luonnetta, ja niille annetaan usein myös tekijänsä nimi. Entä sitten 10 käskyä?
Niin voidaan katsoa, että myöskin 10 käskyn laki heijastaa Jumalan luonnetta. Siinä on ilmaistu Jumalan vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus, emmekä voi varmasti erottaa lain käskyjä Jumalan luonteesta. Muutoin hän ei olisi sellaisia sanoja omalla sormellaan kirjoittanut. Ja Paavali juuri tähdentää tätä roomalaiskirjassaan, sanoo, että laki on kuitenkin pyhä, niin kuin Jumalakin on pyhä. Käskysana on pyhä, vanhuskas ja hyvä, niin kuin Jumalakin on vanhuskas ja hyvä. Ennen kuin ryhtyy käsittelemään usko- ja tekojen suhdetta, niin Herran veli Jaakob, jonka kirje löytyy siis Uudesta testamentista, niin hän viittasi täydelliseen lakiin ja nimitti sitä vapauden laiksi Jaakobin kirjan 1. luvussa jakeessa 25. Yhteydestä päätellen hän selvästi tarkoitti 10 käskyä ja esitti myös, että jokainen näistä käskyistä on tärkeä. Joten jos joku väittää, että pidän käskyt, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, niin loppujen osoittaa Jaakobin mukaan, että hän on oikeastaan syypää koko käskyjen rikkomiseen, sillä ihminen vain on päätellyt, että kaikki muut sopivat minulle, mutta tuo yksi ei sovi, niin silloin se oikeastaan paljastaa sen, että me olemme vain tehneet oman mielemme mukaan. Mutta jos Herra kerran on niin sanonut ja hän on ikuinen, iankaikkinen Jumala ja käskyt on hänen luonteensa ilmaisu, niin emme voi sivuuttaa olankohautuksella yhtäkään käskyä vanhanaikaisena tai nykyaikaan sopimattomana.
Sanoit jo tuossa aikaisemmin, että lain pitäminen ei pelasta, mutta kuulee myös sanottavan, että sen rikkominen toisaalta kadottaa. Miten meidän sitten tulisi käytännössä suhtautua Jumalan lakiin?
Niin, tämä on paradoksaalista siinä mielessä tosiaan, että lain kautta ihminen ei voi pelastua, mutta jos ihminen ehdoin tahdoin rikkoo lakia, siis Jumalan tahtoa vastaan, toisinaan elää synnissä. Sitähän se tarkoittaa, koska synnissä eläminen on lain rikkomista ja se on, jos me tiedämme, että se on Jumalan tahdon vastaista, Jumalan lain vastaista ja tarkoituksella elämme ristiriidassa Jumalan käskyjen tai jonkun niiden kanssa tietoisesti rikkoen, niin kyllä me silloin vakavasti vaarannamme mahdollisuutemme pelastua. Eli meidän asenteemme Jumalan lakia kohtaan on tietyllä tavalla ratkaiseva. Mutta se ei tarkoita sitä, että jälleen kerran, että me palaamme sille tielle, jossa me menemme ikään kuin lain alle ja alamme lain pitämisellä me saada ansiota Jumalan edessä ja tällä tavoin pelastumme. Mutta palaan jälleen siihen samaan ajatukseen, että on hyvin tärkeää muistaa, että pelastettu ihminen, jos hänen uudesti syntymänsä on aito ja todellinen, niin hän iloiten silloin yhtyy Jumalan lakiin eikä lähde sitä ehdoin tahdoin rikkomaan. Oikeastaan, jos katsomme muutamia Raamatun tekstejä, niin Jaakobhan sanoo näin, että toisessa luussa jakeessa 12, puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Eli meidän puheemme ja tekomme tulisi olla sopusoinnussa sen vapauden lain kanssa. Ja saarnaessa sanottiin näin, että 12 lukujakeet 13 ja 14. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskysä, sillä näin tulee jokaisen ihmisen tehdä, sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Jeesus sanoi näin, että minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Tässä Jeesuksen sanassa tulee aika voimakkaasti esille, miten Jeesus suhtautuu niihin, jotka kieltäytyvät ehdoin tahdoin noudattamasta hänen tahtoaan, joka hän pyhässä sanassa ja Jumalan laissa ilmoitettu. Jopa aivan lopun aikojen kristittyjä ilmestyskirja kuvailee tällaisella sanalla ilmestyskirjan 14 ja 12. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Jotta kaikki ihmiset olisivat tietoisia Jumalan käskyjen merkityksestä, niin antoi Jeesus vielä lähetyskäskyssään kehotuksen, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Joten tässä Jeesuksen sanat ohjaavat myöskin meidän opetustamme ja uskoamme ja kristilliseen opetukseen aina tulisi sisältyä myöskin tämä kehotus olemaan kuuliaisia Jumalan käskyille, ei pelastuaksemme, vaan koska meidät on pelastettu armosta.
Raamattu jaetaan usein kahteen osaan, lakiin ja evankeliumiin. Evankeliumia pidetään arvokkaampana ja katsotaan, että se kumoaa lain, mutta lain ja käskyjen yhteyteen kuuluu siis aina myös evankeliumi.
Niin, lakia ja evankeliumia tulee saarnata sillä tavoin yhdessä, että jos vain puhuisimme laista, niin ihmiset ahdistuisivat ja joutuisivat sellaiseen lainalaiseen elämään, jossa ei olisi iloa eikä mitään toivoa. Mutta jos toisaalta puhuisimme vain evankeliumista ilman lakia, niin evankeliumistakin menisi sen todellinen merkitys. Emme oikein ymmärtäisi, miksi me tarvitsisimme anteeksi antoa, koska mitä me olemme tehneet, mistä me tarvitsemme anteeksi antoa? Ei ole todellista evankeliumista tulevaa iloa, ei ole ilman synnin tuntoa. Ja synnin tunto tulee Jumalan lain kautta. Laki on niin kuin peili, joka osoittaa meille meidän rikkomuksemme, mutta evankeliumi on se saippua, jolla voimme pestä kasvomme. Joten tämän vertauskuvan mukaisesti laki ja evankeliumi saarnattava yhdessä, mutta niillä on erilainen tehtävä. Me emme tee lakia mitättömäksi uskon kautta, sanoo Paavali roomalaiskirjeen 3.31. Pois se hän sanoo, vaan me vahvistamme lain. Ja Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 3.13. Kristus on lunastunut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Joten se, että Jeesus täytti lain ja piti lain täydellisesti, hän piti sen meidän puolestamme, totta kai, jotta me voisimme hänen ansionsa turvautua, mutta se ei tee tyhjäksi, etteikö meidänkin pelastettuna tulisi kaikin tavoin pyrkiä kunnioittamaan ja arvostamaan Jumalan tahtoa, joka on hänen laissaan ilmoitettu.
Ja Jumalan 10 käskyä löytyvät Raamatusta muun muassa toisen Mooseksen kirjan luvusta 20. Mitä nämä yksittäiset käskyt sitten voivat käytännössä merkitä tänään? Esimerkiksi 4. käsky, muista pyhittää lepopäivä.
No ehkä tuo lepopäiväkäsky aivan erityisellä tavalla, sitähän emme voi tällaisesta ikään kuin oman tunnon luontaisesta moraalista vetää johtopäätöstä, että tulisi pitää lepopäivä. Toisaalta kyllä meidän ruumiimme sanoo sen, että välillä on levättävä. Ja Jumala näki hyväksi antaa lepopäivän, sabatin päivän, joka annettiin jo luomisessa täydelliseen maailmaan. Mutta Jumala näki jo pidemmälle luodessaan ihmiskunnan ja tämän maailman, ja kun hän sitten antoi käskynsä, niin hän muistutti oikein, että muista pyhittää lepopäivä luomisen muistoksi, mutta sillä oli myöskin tällainen sisäisesti eheyttävä vaikutus ajassa, jossa me elämme tänäkin päivänä hyvin kiireistä elämää, ja olisi houkutus ikään kuin pysyä kiireisenä elämän kaikissa tulon hankkimisessa ja muussa, niin kaikki 7 päivää. Mutta neljäs käsky suojelee ihmisen lepoaikaa. Ja se tuo tähän levottomaan maailmaan ja sen keskelle elävälle ihmiselle jotain ehkä siitä alkuperäisestä paratiisin rauhasta, jonka Jumala loi sinne Eeden kotiin.
Miten sitten viides käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi?
Jos kunnioitus vanhempia kohtaan vallitsisi tänä päivänä nuorten keskuudessa, niin varmasti monet kodit olisi paljon onnellisempia ja sopusointuisempia kuin nykyisin. Tosi meidän ei tule koskaan unohtaa myöskin, että vanhempien tulee kohdella lapsia myöskin kunnioittain ja rakastain. Se on molemmin puolista, totta kai, mutta tarvitaan varmasti myöskin tätä käskyä tänä päivänä. Ehkä sen noudattaminen poistaisi myöskin enemmän sitä kuilua, joka usein syntyy eri sukupolvien välille. Ja samalla löytyisi ratkaisu tällaiseen ongelmaan, joka yhteiskunnassammekin tänä päivänä aika paljon on, että lapset ikään kuin etääntyvät niistä arvoista, joita vanhemmat ovat kokeneet tärkeiksi. Erityisesti ajatellen tässä näitä kristillisiä arvoja.
No entä sitten yhdeksäs käsky? Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
Nykyään, erityisesti kun tiedotusvälineet levittävät uutiset salaman nopeasti kaikkialle maailmaan, niin on todella tärkeää, ettemme antaisi varomattomia lausuntoja lähimmäisistämme tai asioista, joissa me puhumme ikään kuin totuuden sivuun ja tuhoaisimme ehkä jonkun ihmisen elämän sillä tavoin varomattomasti. Joten ehkä tällaisena aikana, jolloin tiedotusvälineet pyrkivät levittämään kaikenlaisia juoruja ja uutisia myöskin entistä enemmän ihmisten elämästä, niin olisi tärkeää, että me pyrkisimme aina pysymään totuudessa. Uskon, kun ajattelen näitä kaikkia käskyjä ja mietimme sitä, että ovatko ne tarpeelliset tänä päivänä, niin minä uskon, että jos ihmiset enemmän lukisivat Jumalan sanaa ja myöskin pyrkisivät selvittämään omalla kohdallaan, mitä nämä käskyt meille henkilökohtaisesti puhuvat, niin löytäisimme sen Jumalan tahdon rikkauden ja sen toteuttamisen. Mutta kaikki tämä on mahdollista ainoastaan evankeliumin kautta ja sen kautta, että ensin koemme, että Jeesus on meille rakas ja tärkeä. Ja vasta sitä kautta myöskin Jumalan käskyt voivat tulla meille rakkaaksi ja tärkeiksi. Ne on oikeastaan luonnollinen asia sen jälkeen, kun olemme ensin löytäneet Jeesuksen elämäämme. Mutta rukoillaan tätä nyt yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että Jumalan käskyt voivat olla ohjeena meidän elämässämme. Mutta Herra, ymmärrämme kuitenkin, että meistä kaikki ihmisistä olemme puutteellisia ja me rikomme sinun käskyjäsi vastaan ja tarvitsemme päivittäin sinun armoasi ja sinun anteeksi antoasi. Rukoilemme, että nämä rakkauden käskyt voisivat tulla meille sydämen asiaksi, että me voisimme kokea, että sinä et ole antanut näitä käskyjä meille taakaksi, vaan sinä olet antanut ne pelastettujen iloksi, että me voisimme niiden mukaan elää ja elämämme ojentaa. Ja jos niistä olemme poikenneet pois, niin Herra, suo se armo, että voisimme palata sinun tahtosi tielle. Herra, kiitos siitä kuitenkin, että Jeesuksen kautta meillä on syntien anteeksi anto ja iankaikkinen elämä. Kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.